ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ክልል አፋር ዘካሄዶ ፖለቲካዊ ተሃድሶ ረብሓ ብዙሃን ዘይገናዘብን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምርድዳእ ንክፍጠር ዝገብር እዩ ክብሉ ፓርቲታት ፖለቲካን ገለ ነበርቲ ከተማ ኣሳይታን ገሊፆም ብዛዕባ እዚ ዝተውሃበ ርእቶን ቅሬታን ካብቲ ነቲ ክልል ዘመሓድር ዘሎ ናይ ኣፋር ብሔራዊ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ምላሽ ንምርካብ ንሰሙን ፃዕሪ ተገይሩ ኣይሰለጠን ይብል ወኪልና መሱን ኣራጌ ምንያፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ናይ ህዝብታት ዓፋር ፍትሕን ዲሞክራስያውን ፓርቲ ኣቦ መንበር ኣቶ መሓመድ ዳውድ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ሃገርን ኣብቲ ክልልን ለውጢ ንክመፅእ ዝለዓለ ቃልስን መስዋእትነትን እንተተገብረ እኳ ኣብቲ ክልል እቲ መስዋእትነት ዝተኸፍለሉ ለውጢ ኣይመፀን ኢሎም
አሁኑ ሰዓት የክልሉ የገዚ ፓርቲ ማለት ነው የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ
ኣብዚ እዋን እዚ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ዘካይዶ ዘሎ ለውጢ ድሌት ህዝቢ ዘየገናዘበን እዩ። ብዝምድናን ብጉጅለን ብሓፈሻ ካብ ረብሓ ህዝቢ ረብሖኦም ዘቐድም ለውጢ እዩ። ህዝቢ እውን ኣይተቐበሎን።
ህዝቢ ዓፋር ከምቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ተረባሕቲ ለውጢ ናይ ምዃን መሰል ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ መሓመድ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝሓቆፈ ቁልዕ ምይጥ ብምግባር ነቲ ለውጢ ከፅንዖ ይግባእ ክብል እውን ፀዊዖም ኣለው። ካልእ ወሃቢ ርእቶ ከዓ እቲ ይግበራሎ ዝበሃል ዘሎ ለውጢ ፍልሊን ጎንፅን እዩ ዘስዕብ ዘሎ ኢሎም፣ ብፍላይ እቲ ከባቢ ምስ ዘለዎ እስትራቴጂካዊ ረብሓ ፀጥትኡ ንክኽበር ንምግባር ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ክህበሉ ይግባእ እውን ኢሎም። ነባሪታ ሳይታ ዝኾና ወይዘሮ ፋጡማ ዓሉ እውን እቲ ምምሕዳር በብነገዳት ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝረብሕ ዘሎ፣ ካልእ ዝተማሃረ መንእሰይ ስራሕን ቦታን ይስእና ኣሎ ኢለን ኣብ ኣኼባታት ተረኪበን እዚ ርእቶኦን እንተሃባ እኳ ግን ናብ ተግባር ኣይወዓለን ክብላውን ኣማሪረን። ነቲ ለውጢ ብተስፋ ነይሩ ህዝቢ ዝተቀበሎ ዝበሉ ከዓ ፀሓፊ ፓርቲ ግንባር ነፃነት ዓፋር ኣቶ ሃንፍሬ መሐመድ እዮም።
ህዝቡ በጣም ደስተኛ እንዳልሆነ ነው ምነግረ።
እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዘይሕጉስ ምዃኑ እየ ዝነግረካ። ምሁራት ተባሂሎም ተመክሮ ዘይብሎም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዘይፈልጡ ገዛ ፓርቲ ውሽጡ ፀገም ስለ ዘለዎ ዝመርፀም እውን ሓዊሱ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሎም ህዝቢ ዝሰልቸዎም እዮም።
ስለዚ እቲ ውድብ ነዚ ለውጢ ዝተቐበለሉን ህዝቢ ዝርእየሉ ብርክን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ዝተፈላለዩ ዝበሉ ኣቶ ሃንፍረ መሓመድ እቲ ኩነታት ኣብ ፀጋሚ ብርኪ እዩ ዘሎ ኢሎም። እቲ ጉዳይ ኣይምልከተንን ዝበሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ክልል ግን እቲ ለውጢ ፌደራል ስርዓትን ሕግን ብዝእዝዞ መሰረት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣለው። ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ብስልክን ፅሑፍን ንምዝርራብ ደጋጊሙ ፈቲኑ ከምዘይቀንዖ ዝሓበረ መስፍን ኣራጌ ፀጥታ ተክልል የሻቅለና እዩ ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ግን ዝገደ ደደ ጉድኣት ቅድሚ ምምፅኡ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቶ ሓቲቶም ክብል ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።